bai zerek ekar zaitun, ergoion honetara?
Alfredo Ortiz nozue. Diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke errementeriara?
Garbitok ire altzean, hartu egizu. Ezkerretaragon bidea. Gero segi errekari. Basoan ondotik. Baina hasti ibili. Tokiartan deabroa bizide.
Man emititzen.
Odoraman.
Odoraman. Ez gara zure zeludera bozgara inura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Ocupas violentos
que con la excusa de la cultura.
Siempre han estado mucho más cerca los terroristas que de las víctimas.
No se han disuelto, no han entregado las armas, no se han arrepentido.
Baina arau pila bat hausten aditarete. Hau zer da?
Matxura buruan.
Bueno, kaixo lagunok, emetxe gaude, beste, bueno, gaude, emetxe nago, nago, bakar-bakarri nago, kaixo nago, aio, agur nago, agur. Bueno, nago hori gabe nago, eta, bueno, zergatikan, bueno, ba, gure matxura, matxura tuta dagolako, bidali dugu klikakakakakakadaberrera, eta, bueno, sendegile jaunak esan digu ez dela inbesterako, baina gaurkoan ezin izango dula irratsaio normala egin. Sedatuta daka, dago, bueno, oso dagor hainbat sustantziekin mina arintzeko, eta mendikat muxo handi bat, matxura meitia, bakarrik usteagatik.
Garoia!
Eta, bueno, ba, gaur entzuko dezutena izango da, ba, hori, sartagina hartzen dezutenean etxean eta hartzen dezutela frigorifikoa ireki ondoren, ba, gauza bat, beste aurrengoa, lurrean zegoen zerbait, hau da, refrito bat egiten dezutela, nasketa bat, zentzuz gabeko bat, ba, holako zerbait izango da gaurko irratsaioa. Baitare, aprobetsatu nahi dut, aukera, bueno, ba, eskertzeko aurreko asteburuan, Mogambo aretoan, bai Mogambo tarrei, aretoa usteagatik, eta baitare bertara hurbildu zirenei, Taupada Fest, Zintzilik irratearen aldeko, kontzertu, bueno, sorta hoien artean, bosgarren urtea urten, eta oso pozi gaudela irratikideak, ba, esan behar dugu, ba, bueno, jende pila bat urbildu zala, gure espektatibatik at geratu zela guzti hori, eta oso giro jatorra, zozketak, tongolak, tongo, egon zala ere bai. Bueno, bai, eta irrati libretako jendea, arraiotar batzuk zeuden hortikan, talde managaitzen. Eta baitare eskertzekoa, ba, gainontzeko taldei, bai, Perro Lobo, Madridgo La Mirada del Tigre, eta Bergarako Flyship talde mitikoari, ba, guztioi, ba, esker mila. Eta baita ere, ba, joan ez zirenei, etorri ez zirenei, besteak beste, DJ ausente, etzan etorri, ausente egon zan, beraz, egon zan. Guztio, ba, bilatu ondoren, derrepente, ba, batian, ba, musika, ba, bueno, jotzen ari zanean, jende guztia bilatzen, autografoa jendaitzik jutzelako, eta, bueno, ba, ausente, DJ ausente, juntzan, baina ez zegoen. Orduan, mi esker, DJ ausenteri ere bai, holako gau magiko, espektakular hori eskaintzeagatik. Eta horren gurtean, auskalo, Taupada Fest egiten dugun edo ez, baina egiten badugu, ba, enteratuko zaret, eh? Berez matxura zaleak eta burua zaleak. Horrein zuekin, hori, sartaginen zikin-zikin batetikan pasatutako plantxan edo olioarekin, edo nahi dezutenekin, edo margarinarekin nahi bat zute ere bai, entzungo ez zutena, kakautxa, baina jangarria, uste dugu. Bueno, lagunok, urrengo arte, musu handi handi bat!
Chu bra puluan.
Radio Nacional de Euskadi.
De Euskadi.
Kakai Rati.
Lasai. Hau, zure deformazio zerbitzuak da.
Zerbitzu genitala.
Beno, ongi etorri entzule gure telezerrira. Azken astetan, denen ahotan dabilen gai bati buruz, galdetu diote Espainiar Justizia Ministroari, gaur bertan. Alegia, Puigdemont presidentea atxilotzen dutenean, zezigo lezarriko dioten Espainiar auzitegiek. Menestroak azaldu duenez, ez dira zigor ejemplarizante eta gogor bat eskatzen duten ahotsei jaramonik egingo. Justizia egiten saiatuko gara adierazi du eta ezarriko dioten zigorra legezkoa proportziozkoa izango dela ziurtatu du. Hain zuzen ere, lau zaldi lotuko dizkiote beso eta zangoetara eta desmembrazioa lortu arte tira araziko dituzte, hori bai. Presidentoiak hortik aurrerako espetxe zigorra hirugarren graduan bete al izango duela adierazi du justizia ministroak. Kakazetarien algara eta posa sortuz.
Oi! Eusko Jarratxirla eraso informatikoen beldur denez, Lakuako gobernuaren sekuritate digitala bermatzeko lehen Euskal Herriko hacker proposaketa antolatu zituen joan den astean. Eta erantzun paregabea eduki du deialdiak. Euskal Herriko guztiko hartzaiek bere hacker osasuntxu eta ederrenak aurkeztu dituzte lehiaketara. Eta barne zeiburutzak dozena bat ejemplare dotore kontratatu ditu lanari ekiteko. Zeiburutzak jakinarazi duenez, animaliak ordenagailuen gelan utzi dituzte. Eta lehen egunetan, ordenagailuei kasu handirik eginez badiete ere, datozen asteetan, eserlekuak eta impresoren papera jateaz aspertzen direnean, lanean jartzea espero dute barne sailburutzaren ardura.
Espainiar kontertulioekin trafikatzen zuen zare kriminal bat desegindu ertzantzak Interpolekin batera, egindako nazioarteko operazioan. Izan ere, sare honek kontertulioak bere inguru naturaletan, hau da, mesetako putetxe, eskola erlijioso eta infanteria kuarteletan harrapatzen zituzten. Gero ilegalki Espainia zein Euskal Herriko eta Kataluniako komunikabidetan, merke saltzeko. Gainera, pizti gizarajoak legezko bakunazioa jasogabe banatzen zituztela jakinda. Barne zailburutzak askatutako kontertulioentzat bizileku egoki baten bila dabil, baina lan zaila ari da gertatzen. Estatu eta nazioarteko zoologikoekin harremanetan jarri badira ere, ez dute baiezko bakar bat jaso oraindik.
Osakidetzak eta hezkuntza zailburutzak gure aur gazte eta ikasleek gaizki gozaltzen dutela dion ikerketaren konklusioak aurkeztu dituzte gaur goizean. Ikerketak diotenez, aurren euneko 45 batek alkandora niki edo jertxea zikin uzten dute kolakauz. Eta beste euneko 30 batek neskuika burutik behera botako balute gutxiago zikinduko lirateke. Hori gutxi balitz, ikertzaileen esanetan, nerabeen euneko 37 batek zauri larria jasotzen ditu, maiz goiara begitik edo sudurretik sartzean, goiarekin! Gurasoen elkartek bere aldetik, beste ikerkuntza baten emaitzen berri eman dute. Ikerkuntza honen arabera, Euskadizko Jaurlaritzako sailburutzek enkargatzen dituzten ikerkuntzen 168ak ez dute inungo fidegarritasunik. 180 batean sailburuaren iloba edo seme langabetuek sortutako soziologia behatokiei enkargatzen dietelako.
Eta gatozen nazioartekora, Estatu Batuetako ejertzitoak segurtasun arazo larria eduki du egunotan.
Eta sinistak ere lan ematen du Estatu Batuetan gertatu dena. Korrikalariek entrenamentuetan erabiltzen duten aplikazio batek, armadaren base sekretuak non dauden aditzera eman du nahi gabe.
Mugikorreko aplikazio hori piztuta zutela nahi gabe, hainbat bide, base militar sekretu eta misilak jaurtitzeko lekuak erakutsi dituzte eta zabaldu dituzte. Strava izeneko aplikazio horrek Kalifornian du egoitza eta bertatik zabaldu dira hainbat mapa horietan base militar sekretu horiek ikusten dira.
Jakina denez, militarrei pistolak, metraletak eta misilak ematea ez du inungo arriskurik. Baina telefono mugikur bat bezalako tresna arriskutsuak beraien eskuetan uztea oso larria izan daiteke.
Sare sozialak solidaritate mezuz bete dira azken egunotan, Txinako gobernuak hartutako azken erabakien kontra. Hain zuzen, abstemnismo laboralaren akusaziopean, eriot zigorrera kondenatu du gobernu txinatarrak, ez da hoetxen sindikalista ezaguna. Ez da hoetxen Lanera hiru egunez justifikatuko gabeko kalea egitegatik heriotzigorrea kondenatua izan da. Nazioarteko giza eskubide behatokiek salatu duitenez, lehenengo astean markatu gobernu txinatarrak xausen tau absentistari lanera biegun. Xausen tau absentistari lanera biegunez. Ez joteagatik barugatu aplikatu zioten heriotz zigorari gaituko litzaioke azken hau. Eta gogor kritikatu dituze gobernu Mendebalarraren pasibitatatatatatatakadaber. Confebaskek bere aldetik gobernu txinatararen politika hauek Euskal Herrian implantatzea gure ekonomiaren kompetibitatea bultzatzeko gomendagarria izango litzatekeela aipatu dute.
Hakurran!
Nun eta prentsa hor boar batean!
Eta kulturari dagokionez?
Tur-tur-tur-tur-turra!
Kalatraba eskultore polemikuak eta famatuak gaizki ulertu bati esker sekulako arrakasta lortu du Txagorritxun inauguratu duen pasarela berriarekin. Dirudienez, egilea berak atzo bertan bere eskultura berriarekin azken ikutuen superbizioa egin eta andamioak kentzea baino ez zitzaiola falta ikustean, Emirato Arabetara joan zen lan kontu bat zela eta inauguraziako dena prest zegoela pentsatuz. Baina aran ondi gaur goizean operarioak nahastu egin diren eta andamiajea desmontatu beharrean pasarela eskultorikoa bota eta andamioa utzi duten instalatuta. Dirudienez, inaugurazioa unea heldu da eta bertan bildutakoa gertatutakoaz ezo hartzeaz gain sekulako arrakasta eduki du andamioak politikari, ikusle eta kazetarien artean.
Gora andamio batatu da!
Biordu berandoago, pasarelaren lehengo erabiltzaileak traumatologian urgentziaz ingresatu dituztenean, kultur zinegotzearen laguntzaile baten laguntzailea, gaizki ulertuaz, ohartu da. Udaletxetik jakin arazi dutenez, ala eta guztiz, Kalatrabaren obren artean, hau da diferentzia handiz lehen ordutan zauritu gutxien utzi dituena.
No.
Beraz, dagoen moduan muztea erabaki dute konsistoriotik. Gainera, jakin berri dugunez, egile valentziarrari zor zaizkion 2 milioi terdiak ordainduko dizkio udaletxeak, muski. Eta tutik ere ez esatea, erabaki omen dute, egile valentziarrak gertatutakoaren berri eduki ez dezan Kalatrabaren denuntzia berri bat ekiditeko.
Hola!
Espainiako auzitegi gorenak denbora eta diru aurrezteko, Kataluniako Generalitateak eta Eusko Jaurlaritzak urrengo 2 urteetako martxan jarriko dituzten legedi berri guztiak aldez aurretik bertan bera uztea erabaki du. Eta bide batez, partido polizialak urrengo urte pare baterako egin ditzakeen elegite guztiak onartu ditu aldez aurretik, Gainera, Estrasburgoko auzitegiak bere kokapena aldatuko du. Aranda de Duerora! Hemendik aurrera, Estrasburgoseko auzitegia bezala izango da ezaguna. Eta bide batez, ba, auzitegi gorenari ere izena aldatu behar omen diote. Hemendik aurrera, auzitegi gorena bezala izango da ezaguna, gorrena.
Yeah. Hau da, azken orduko berri izugarri eta impactozkoa. Eta gatozen beste azken orduko berri batekin. Washington Post
Post.
Egunkari ezagunak, estatu batuarrak, ikerkuntza bat argitaratu berri du.
Ike,
kazetaritza ikerkuntza sakon batek, denok
genuen susmo hori konfirmatu edo berretsi du. Estatuko telebiste kateek eduki arduradun postutan arazo psikiatriko sendaezinak dituzten gaixoak kontratatzen dituzte. Europar Batasunak elbarri edo ezindua kontratatzeko ematen dituen subentzioak eskuratzeko. Gainera, kasu larrien eta gure telebista publikoan, esaterako, gaixoei lanean jarduteko droga lisergikoak eta opiazioak hartzera behartzen dituzte. Beti susmatu izan dugun moduan.
Beitu elefante arroza hori.
Ikerketa kazetaritza hemen telezerrin.
Hemen telezerrin oski, nazioartera begiratzen dugu ere bai.
Azken arduko berria.
Donald Trumping, Trump, 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 Dinkan, Donald, komiko estatu batuarrak, bai? Ipar-Amerikako ekonomia suspertu eta langabezia tasa jeitsi duela ikusita, Europa ekialdeko estatu ugarik emaitza ekonomikoak hobetzeko ekonomia ministeritzak ezabatzea aztertzen nahi dira. Pena txikito kalzadak hilda dagoela, ze bestela hobeto ingo luke.
Beno, eta besterik gabe, gure errealitateari errepaso motz honi, bukara emateko?
Super erreala.
Eguraldia zarituko gara momentu batean.
Horrazkak, eh?
Eguraldi benetan latza pairatzen ari garena. Gogorarazi nahi dizuegu, barne sailburutzak etxetik ez ateratzea gomendatzen duela. Baina derrigorrezko irteraren bat egin behar baduzue, eh? Gogoratu aletak neopreno jantzia eta snorkela hartzea.
Eta baita ere bufanda txuria.
Eskandalu berria 2017 urte ona izan zen okupazioari dagokionez.
Ara! Etxe hori utxa dago! Okupazioa!
Euskal Herriko Unibertsitateak egindako txostenaren arabera emakumeak dira batik bat Euskadiko okupazioari eusten laguntzen diotenak. Sortutako 14.000 okupazioak 11.000 emakumeek bete zituzten. Delinkuentzia gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan, gora. Delituak
gora.
Delinkuentzia
gora.
Kea arnasten jarri zituzten gizakiak eta tximinoak gure inguruko goi mailako jatetxeetan nitrogeno dioksidoa kobratzen hasi dira 150 eurorainoko aurrerapenak eskatzen dituzte.
Zuentzako ze euskalki da holan ez arma gehien daukan aia, morbo gehien ematen dizuen euskalkia.
Ba, Sevillan, zeta hori hain ondo pronuntziatuta, gero Huelvan bai,
bai,
gehien gustatzen zaidan, eta behitu, nik Bizkaian ikasten ari naiz, baina, osea, gehien gustatzen zaidan. Kadizten, abesten dute apur bat, bai, pronuntziatzen dute zeta eta jolin, osea, iruditzen zait, jaenen adibidez oso, asko markatzen dute jota hori.
Bai, azkenean euskalkik ez dutera gusten apurtzu dut gu hobeto, osea, gu ulertzera edo lan.
Bai, bai.
Txura buruan. 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 Txura buruan.
Txura buruan.
Txura buruan.
Txura buruan.
Arratsaldeon deizuela, goizeko 10:30 jota, Espainiako Telecinco telebista kateak filtrazio baten berria eman du.
Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico, tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia. Bueno, pues la situación es tan dramática en estos momentos que se han vivido 100.000 millones de accidentes terribles. Vaya por Dios. Y de una historia estremecedora a otra. Con ese tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro. Grave, sangriento. Increíble. Malvado. Perdón. Lamentable. Brutal. Impresionante. Tremendo. Temido. Terrible. Gravísimo. Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Matsura!
segundo papel, en un segundo plano que yo ya superé ayer. Esperaban también, después de crecer, entre pelis de Disney y sueños de princesa, que buscara a toda costa aquel príncipe que completara mi perfecta naturaleza de hembra, la media naranja que me acabara. ¡Qué chorrada! Somos cítricos completos, llenos de agua endulzada. El amor es otra cosa, chica, es estar ahí, aún sabiendo que no le necesitas. Estar a su lado, porque su sonrisa te llena de vida. Y siento decirte que lo otro es dependencia, amiga. Camino alegre, es lo que debo hacer. Mostrar mi mejor cara, es el menester. Tenerte que, qué complacer. Arder en el placer, cuando a ti te venga bien. Siento rabia, cuando me dicen que no podemos levantar un par de cajas de este suelo. ¿Quién tiene derecho a decirte no por tu sexo? El efecto de una educación clasista en exceso. No has de abrirme puertas y ayudarme con la mesa. Igualemos las tareas, no hay paridad y eso pesa. Cuesta creer que aún tenga que escribir sobre ello, que el maquillaje tenga que ser mi complemento. Tan bajo el instinto de esos reclamos publicitarios donde el cuerpo es símbolo. Psicólogos para mujeres que quieren abortar, y a ti sociedad, a ti otra copa más. Una empresaria que no contratará a féminas en edades fértiles, y a ti quien te da la vida. Hay niños que ya no juegan en la calle, mujeres que tienen miedo a salir de noche.
Son mujeres feministas por la causa.
Vamos, mis hermanas, que se nos siga a gritar.
El cambio está en nosotras y está en marcha.
Y por mucho que lo quieran, ya nada nos parará. Queremos el derecho, no la lucha.
Somos hombres y mujeres en busca de igualdad.
No es radicalismo, ábrete y escucha.
Somos cuerpo, mente y somos mucho más.
Sin la mujer, yo te quiero ver brillar. Que te olvides que opresiones de la heteronormatividad. ¿Y qué más da lo que puedan pensar? Que alguien me explique qué es la normalidad. Eres única y estás empoderada. Cuando te veo luchar, a mí me faltan las palabras. Ahora despréndete de esos estereotipos. La vida es más bonita cuando eliges tu propio ritmo. Que nada ni nadie te vaya a frenar, amiga. Tú eres la dueña y señora de tu propia vida, de tu propio cuerpo y tu sexualidad. ¿Y quién elige cómo y junto a quién la vas a disfrutar? Solo tú y nadie más. Y viva lo queer, viva lo diferente. Toda esa gente tan valiente que con grandes ideales cada día la opresión le hace frente. Tú sonríe mientras puedas, no mientras te dejen. Igualdad por bandera, tú tómate tus metas, tus propias éticas, que en pleno siglo XXI te dicen no hay diferencia. Si quieres de mujer, no te dejes caer en la injusticia de quien no supo ver que no existe pañuelo que oculte tu entereza, ni persona que respetarte no debiera. Que religiones no sigan machacando féminas, que niñas se valoren tal y como sean. No es utopía si participas en el cambio, no por ser de izquierdas ganas el asalto. Veo en tus ojos emana rebeldía, lidias con pretextos de otra era y con un gobierno que vuelve a la prehistoria. No necesitas que nadie te dirija.
Las mujeres feministas por la causa.
Vamos, mis hermanas, que se nos siga a gritar.
El cambio está en nosotras y está en marcha.
Y por mucho que lo quieran, ya nada nos parará. Queremos el derecho y no la lucha.
Somos hombres y mujeres en busca de igualdad.
No es radicalismo, ábrete y escucha.
Somos cuerpo, mente y somos mucho más.
Las mujeres feministas por la causa. Vamos, mis hermanas, que se nos siga a gritar.
El cambio está en nosotras y está en marcha.
Y por mucho que lo quieran, ya nada nos parará. Queremos el derecho y no la lucha.
Somos hombres y mujeres en busca de igualdad.
No es radicalismo, ábrete y escucha.
Somos cuerpo, mente, pero somos mucho, mucho más.
Thank you. Lehenengo kapitulua, lan talan.
Euskal Pela esan? Bai, jarraian pasako izu teknikariarekin. Momentu bat, mesedez.
Nola diozu? Ez ez, jauna! Mobilaren konektoretik ezin da janaria sartu! Ez ez, ba! Nola? Espagerti bat sartu duzula mobilaren zirrilgitutik? Eskerrak ez! Nola? Espagerti kilo bat sartu diozula? Zergatik? Baina jauna, mobilaren pantallan problema de alimentazio mezu agertzen bada! Ez duzu hori egin behar!
Ez, sentitzen dut. Ezin dizugu LSDA bidali. Hau telefonia enpresa bat da. ADSL-a instalatzen dugu. Ez LSD. ADSL-a!
Ara, berriz ere pikatuko dizut, Anderea. Fibra instalatzeak ez duela sanai kolesterola jetxiko zaizunik. Ez dauka zer ikusirik.
Bai, routerra itzalita piztu, mesedez.
Baina
bila zuen, ia da bos aldiz egit duzula, ja. Vale, ta horretik ez duzula internetik konsolan. Aha, begiratuko dugu konfigurazioa, bai? Zure laguntza behar dut, ze markakoa da kontsola hori? Begiratu kajan, hortxe agertuko zaizu zen den. Bai, marka, edo modelo, bai. Bai, lasai, itxoiten zaitut, bai, lasai, bai.
Euskal Belako lakileak, altxa zaitezte, nagusia gelan da.
Kaixo jauna,
Penetrator, Victor, Ladrator. Baina hori ze kontsola mota da. Ai. Ez emakume ez. Hori kontsoladorea da, ez kontsola. Ezin da internetera konektatu.
Nektor, eneko Nektor. Isilduko altzera, aizketan ari naiz.
Ui, markatu jauna, ez nahi zenteratu, markatu, bezero batekin ari nintzen.
Bosta xola zait, zenbat aldiz esan behar dizuet bezeroak ez duela garrantzirik. Hemen garrantzia duen gauza bakarranik dio dana da. Josei nagusi naiz, enpresa honen eta zuen bizitzen jabea.
Bai, jauna.
Zein da puto amoa?
Bai, jauna, bai.
Beno, esklabutxoak, gure bekaria berria aurkeztu behar dizuet. Ebakuntza du izena. Eusko Jaurlatxirlako lan politika penagarria suspertzeko plan berriari esker, doan egingo du lan guretzat. eta beraz, sensibilitate pixka bat eskatzen dizuet. Kobratuko ez duenez, ez eskatu berari kafe gehiagi ordaintzea. Ulertu duzu, Ondo da. Beno, Eva, gure enpresana esperientzia handia duen langile batekin utziko zaitut. Gure Euskal Pelako familia handia eta enpresa hobeto ezagutu dezazun. Baina zeinekin utziko zaitut,
Begira, kontsoladoreak badauka interruptore bat jartzen duela function mode, holako, bai, ikusten duzu. Ba hori jartzen badezu, bufalo abiaduran, posizioan, ikusiko duzu ze ondo pasatzen duzun.
Eneko!
Bai jauna!
Eneko, Nektor!
Bai!
Telefonoa usteko esan dizu.
Barkatu jauna, gure produktuaren kalitatearen konprobazio batean nengoen bezero batekin eta badakizu zenbat gustatzen zaidan Euskal Pela enpresa honen kalitatea bermatzea. Euskal Pela da enpresariko berena eta...
Anona, gainontzekoak, zertan ari zarete, segi lanean, ez dizuet ordaintzen miseria bat begira egoteagatik. Ara, begira, hemen dago gure bekaria berria. Eba du izena.
Aiba
ez, Eba. Eba du izena.
Bai.
Eneko Nektor, gorra altzaude. Ez da bai deitzen, Eba baizik. Eta baizik ez da abizena.
Badakit, kauna, badakit.
Baina ez, zertzabiltza, ni baziratu nahi anola. Ez aiba, ez bai, ez badakit ere. Eba du izena.
Eba kuntza.
Aspaldiko Eneko.
Ezagutzen altzarete.
Bai.
Beno ba, horrek lana errestuko ditzue. baina zertaz ezagutzen zarete ba?
Ba, unibertsitatean ikasi genuen.
Ez zineten ba, egun osoa greba, asamblada eta manifestaziotan ibiltzen ziren horietakoak izango ez da?
Beno ba...
Ez jauna, ez! Gu ez ginen klasetik ateratzen, beti ikasten, liburuak irakurtzen, arbelan...
Bai, pila bat irakurtzen genuen, egia da. Komunikatuak, oktabilak, panfletoak...
Bai, manualak eta tesiak irakurtzen genituen... pila bat, pila bat jauna! Eta irakasleari gaina pelota egiten genion... ez genuen kikarra igini, oiz ez! Klasera joaten ginen beti! Naiz eta gaixorik izan!
Tira! Eta zer ikasi zenuten?
Ba, telekomunikazioa eta informatika jauna... nire kurrikulumean agertzen da... horretarako etorri naiz lan egitera?
Inozori! Ez ona, zezpero ez duba, ikuek ikasi ez duna hemen praktikatzea!
Praktikak egitera etorri naiz ez da, lanera?
Ai, bai ona, lan egitera! Bezeneko, eroma bulta batera, eta erakutsi inondakoen, fotokopia gara, kafe makina eta komunak, bilera bataukat, eta joan behar. Venga, segin lanera, praktikak egitera!
Etorri nirekin, Eva, leku hau erakutsiko dizut.
Aizu, ze tipo nazkagarria ez da?
Babai, diktadore bat da, kabroi hutsa! Plantilla osoa dago akojonatuta, tia.
Eta zergatik esan du komuna erakutsi behar didazula?
Ezerrez. Gero azalduko dizut. Eba, lasai. Ezke, behitu. Garbiketakoa, baja hartu izan behar zuen estresagatik, eta... Baina, bueno, tira. Adiegon, berari buruz esaten duzunarekin, eh? Hormek belarria dazkatelako. Gainera, okerrena da... ez duela nomina momentuan ordaintzen, beti diferidoan ordaintzen duela.
Nomina diferituan? Eta zer da hori?
Ai, Eva, ba hori da PPren lan erreformaren ondorio bat. Bere garaian, ematen zuen tipa hau, Dolores de Costalada bozera maileak, ematen zuen asmatu intzuela edo okertu egintzela, olako zerbait esaterakoan paga diferido. Bai, Barcenasen kasuan, baino... Ke ba, tia. Gobernukoek aplikatu zuten ondoren, konzeptu berri bat asmatu zuten eta... Hara, lagile guztien nominan aplikatu zuten!
Ai, ez hau nahiten zait. Eta etzen duten grebarikin, oze?
Greba, bro, izi diozu, tia. Itz hori ez asistitzen. Ez langile ez da sindikatuen iztegian. Beto, gainera, uste dute 2019 urtean Euskal Tzaindiakoek iztegitik kendu zutela greba itza. Azken greba joan den mendean egin zen, Eva. Paperean boligrafoa idazten zenean.
Jo, idatzi? Boligrafoa? Baina ze demondre da hori? Grafitiak egiten dituen polizia edo? Boligrafoa?
Ke ba! Gogoratzen duzu klasean morse egiteko aparatoa ikusi genuenean? Gogoratzen zara?
Aha.
Gero kodeak alfalfa, breikoli, omega kalzio, whisky txeli, tango eta barreko kodeak gogoratzen zara?
Buf! Bai, baina hori zarra da. Oso zarra. Jordi Hurtado aurkezlearen garaia zaizea, ez da?
Ba, gutxi gora bera, bai. Urrengo asmakizuna, morsea ostean, urrengo asmakizuna boligrafoa izan zen.
Jode, bale, ideia iten dut. Eta garaioietan nintzen azkeneko greba, zenbat denbora pasaden, ez da?
Joe, neri flipatuta utzi nauzu, greba hitza esan duzunean. Ez duen ez dago goratzen!
Baina total, neri bosta xola. Ez didate zer ordainduko praktiketan egoteagatik, ez da diferituan ere. Ordainduko didate diferitu infinituan. Hau da, inoiz ez.
Beno, Eva, utzi konzeptu matematiko kuantikoak, eta guazen horrera. Denbora gehiagi daramagu hemen izketan geldirik, eta hemen txibato asko daude. Beitu, ja batzuk ari dira, nea begira.
Beno, Eva, beitu, gauden toki hau bulegoa da, bai? Hemen lan egiten dugun, bueno, jende normala, arrunta, eta orain erakutsiko dizut, zuretzat lekuri garrantzitsuena izango dena.
Zein, nire maiat ordena gaioa?
Ez, Eva. Begira, hau da kafea egiteko makina.
Bai ba, ze hondia dan?
Bai, 500 litroko tankea dauka. Hemengo lan orduko puruak asko izaten dira, Eva. 16 ordu egunean. Bataz beste. Imaginatu zenba kafe edan behar den hori aguantatu alizateko.
16 ordu lanean? Ze sobrada.
Batira, eskerrak lortu dugula 20 minutu izatea kafea hartzeko gure soldatatik kentzearen truke noski. Imaginatu!
Baina eneko, hau zer da? The Walking Dead oze?
Ona da! Ze ona! Walking Dead! Ostia, egia da, eh? Nazkatuta gaude, baina ez dakigu zer egin, tia. Bueno, gomendio bat, Eva. Kafea eskatzen badizute, eh? Zuk aurrez dirua eskatu. Bestela zure poltsikotik ordaindu beharko duzu.
Baizea, joe, eskerrak abisatu nauzula. Eta zenba balio du kafeak, jakin badaiteke?
Bos euro.
Bos euro litroak?
Ez. Bos euro basoa.
Baina erotu zeate, bost euro kafe batek hori oso garestia da.
Ez didazu lertu, Eva. Bos euro basoa. Eta kafeak beste 5 euro balio du. Kafez betetzeagatik ulertzen diazu.
Juni, hori engainu bada.
Kontutan hartu gabe azukreak beste 2 euro balio duela.
Baina, a ber, ezin duzu etxetik ekarri ala.
Jo, kontu zeba, ez esan hori inoiz.
Azukrea euro bat.
Kafe makinak kamara dauzka eta mikrofonoak ere bai. Eta enteratuko da!
La leche!
Ez dean ahi ezkero, beste 3 euro dira!
Aiene. Beldurra ematen dik kafe makina honet, eh?
Jue, fotokopia gaioa ikusten baduzu...
Zeba, hain garestia da?
Ez hain beste. Bueno, tira, fotokopia bakoitzak 2 euro balio ditu. Eta, bueno, makina internetera dago konektatuta. Eta noski, mikrofonoak eta kamarak baditu, baita ere, eta hori bai! Kontuz izan, papera sartzerakoan hori eskanerrean, zeren ta zure esku eskaneatzen badu, mobilera deitzen dizu orduro. Kontrolatzeko tresna oso garrantzitsua da, enpresa hontan, fotokopiatzeko makina.
Baina, oraindik papera erabiltzen dezue, hori ez altzen aurreko mendeko soporte bat?
Beno, hemen bai, momentuz, gero komunean berrerabiltzen dugu, eta...
Komunean? Ta zertako?
Eva, demagun garai hauetan ipurdia garbitzea ez dela oraindik era digitalean egiten, eh? Ulertzen. Bueno, tira, zure atzaren tamaiaren arabera, eh? Baina bueno, etorri, guazen pasio honetatik. Eva, etorri.
Aizu, despatxortan norbait dago? Zein da?
Ostia, egia da. Hori da Joanes, tia, Joanes Kirol. Tipo gazda gelditzen, beti lanean, landa. Pasada bat da, eh? Beitu, honek egunero 20 ordu sartzen ditu lanean.
Ba, izea, 20 ordu? Baina noiz iten du lo tipo horrek ba?
Lo? Galdera ona. Ba, beitu, orain tipoak dara bangaia 6 egun jarraian hor barruan, despatxuan... Bere aurkian eserita, telefonoan.
Baina, telefonoan? Baina zertan ari daba, hainbeste denbora horrela.
Joe, beitu, hasieran zaharretxe bateko internet arazoa konpontzen hasi zen. Hori duela 6 egun. Eta badakizu zer gorra eta zer gogorra, get baitare diren zahar hauek. Eta gainaz ze gutxi dakiten teknologiaz. Buf, uste etorre lagundu zala 3 bat egun. Eta gero jarraian akumulatu zitzaion beste lan bat. Egin behar zuen Eusko Jaurlaritzarako lan bat ere telefonoz uste dut, baina uste lehendakariarekin, murmullurekin uste egin behar zula, eh?
Liatuta egongo daba.
Bai, hala uste dut. Baina etxain, deituko diot era nola dagoen. Uste dut oraindik ez duela inorekin hitz egin. Beitu, bizkarrez dago eta zaio aurpegia ikusten. Joanes! Joanes Kirol! Ondo zaude? Joanes?
Joanes!
Utzi jozu, tipo aliatuta da bileta.
Gixajoa, joe, lanak burua jandio.
Aizu, kafetxo bat ekarriko diot behintzat, iruditzen?
Bale, baina, Eba, setitzen dut, bueltatu behar naiz nire Maira berriro, bale? Gero arte, Eba.
Gero arte.
Abisatuko dio Jonesi kafea eramango diozula, bale, Eba? Agian asustatzen da, eske, jode, ja, hor bose egunez, ez du inor ikusi, eta?
Ondo, kafe makinora noa. Kakazarra, nire poltsikotik ordaindu behar dut hau, jo,
Joanes! Joanes! Ei! Joanes! Aizu! Kasurik ez. Kafe bat ekarriko izu bekaria berriak. Bueno, jakiteko, Bale? Ez asustatu sartzen denean. Eta, mesedez, ordandu jozu kafea behintzat, Bale? Eta, Joanes! Joanes! Deskonetatu pixka batxo! Atera hor bulegotik behintzat! Joanes! Joe, ez errez, kasurik ez. Ez du telefonoa uzten, en fin. Aur, Joanes, takontuz izan, que el trabajo mata, tío.
Bas country.
Joanes. Kaixo, Joanes, Eba naiz, hemen duzu zure kafetxoa. Zegar ez diaren, eta? Aizu, Joanes, arrar da duzun, doal zaude. Joanes? Joanes?
Asteartero.
Matxura buruan da ibili munduan.
Asteartero.
Matxura buruan da ibili munduan, izorretu zaitan.
Matxura buruan
da ibili
munduan.
Txura buruan. 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 Txura buruan.